neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labdien, esiet sveicināti visi šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ēterā. Ķepa uz sirds ir atkal klāt. Bet nu šodien var teikt, ka brīvdienas un arī svētku laiks ir oficiāli sācies. Mani sauc Inese Kreitsberga, bet mans kolēģis Magnus Seriņš būs studijā jau nākamajā nedēļā. Ziemassvētku laiks vienmēr tāds traki rosīgs, bet nu šajā aizņemtības laikā vairāk nekā citreiz gadā cilvēki tomēr aizdomājas par palīdzēšanu citiem, tiem, kam ir grūtāk. Mēs kā ķepa uz sirds turam tā teikt to dzīvnieku kanti, jo viņi sev palīdzēt paši nespēj, un tā milzīgā dzīvnieku pārprodukcija jau ir mūsu cilvēku atbildība, jo, kā saka, neviens suns vai kaķis jau nav pateicis, ka nāks pie mums uz mājām. Mēs jau esam bijuši tie, kas viņus ir paņēmuši, un tad nu lūdzu esam atbildīgi līdz pašām beigām. Patversmes un dzīvnieku glābšanas organizācijas rīko dažādas akcijas. Stāsta par pamestajiem dzīvniekiem, aicina līdz cilvēkus. Ja tu pats nevari adoptēt, tu vari palīdzēt ar ziedojumiem vai aizvest kādas mantas, pavadīt kādu laiku kopā ar suni un kaķi, kamēr tas vēl gaida savu īsto saimnieku patversmē. Bet kā palīdzēt dzīvniekiem Ziemassvētkos un kā rosināt cilvēkus adoptēt tieši izglābtu mīluli? Kas ir kaķu kafejnīca vai tā ir modes tendence tikšanās vieta kaķu mīļiem vai palīdzība dzīvniekiem? Par to mēs visu runāsim šajā raidījumā. Pie mums šodien studijā kaķu kafejnīcas vadītāja, saimniece un kaķu mamma Anita Ozoliņa. Labdien!
Labdien visiem šajā skaistajā priekšsvētku dienā!
Un pie mums šodien studijā dzīvnieku patvērsmes Ulubele pārstāve Linda Novicka. Labdien, Linda!
Labdien!
Ķerpa uz sirds, diskutē!
Kaķu kafejnīcas koncepts jau ir populārs visā pasaulē, un arī Latvijā ir bijuši vairāki mēģinājumi uzturēt kaķu kafejnīcas, bet nu tas, diemžēl, nav izdevies. Šajās dienās vecrīgi atveras kaķu kafejnīca. Anita, kā jūs izlēmāt ar kaķiem iekarot Rīgu, un vai jums liekas, ka šoreiz tas izdosies, nu kā ilgstoša darbošanās?
Es esmu pārliecināta, ka tas izdosies, jā, jo mums jau bija tā, teiksim, ģenerāla mēģinājums, 5 gadus ilgs, jā, mēs strādājām Daugavpilī, un nu, tā ir mana dzimtā pilsēta, jā, un tā sanāca pēkšņi, ka mums bija jāpārceļas uz Rīgu, jo nu, vienkārši mēs pat neplānojām, jā, tas bija tā kaut kā, nu tā sanāca, jā, tur vienkārši bija saistīts ar to, ka mainījās saimnieks mūsu telpām, jā, mums palielināja 4-kārt nomas maksu, jā, un izvērtējot situāciju, mēs nolēmam, ka laikam vairāk kaut kādu attīstības iespēju, jā, un vairāk projektu realizācijas iespēju būs, ja mēs tomēr meklēsim jaunas telpas nevis Daugavpilī, bet Rīgā.
Bet nu paga pārcelties uz citu pilsētu, kam tad vispār tas tā kā bija lielāks stress jums vai kaķiem? Nu tā ja godīgi.
Nu laikam man, jo...
Jo kaķi pārbrauc ar visām mantām, es sapratu, ja?
Jā, kaķi pārbrauc ar visām mantām, un viņi pat bija priecīgi, ka viņi pārcēlās galu galā, jo pirmkārt aizbrauca visas mēbeles, un tur...
Gan es atļaušos pārtraukt ar smalkas mēbeles, dīvāniņi, kaķu koki, dzeramie trauciņi un visādi aksesuāri. Tātad, principā, tā tāds īsts ekskluzīvs kaķu mājoklis, ja atbrauc arī līdzi.
Jā, nu bija tā, ka no sākuma aizbrauca tas viss kaķu mājoklis un visas mantiņas, jā, un visas mēbeles. Kaķīšiem bija viņu groziņi, krēsli bija atstāti, jā, un laikam tāpēc viņi bija ļoti priecīgi, ka viņi atkal tas dabūja visus savus dīvānus un dabūja savu koku un dabūja visas tos pazīstamas lietiņas, kas viņiem bija.
Murrāģam ķepavs sirds.
Cik kaķu strādā kafejnīcā, jeb drīzāk būtu jautājums, cik kaķiem tiek kalpots šajā kafejnīcā?
Tā, nu, pagaidām mums ir 7 mūsu astainīši, jā, un vēlāk mēs plānojam adaptēt vēl 4 kaķīšus, lai būtu kopā, nu, viens kaķītis mums ir jau pensionārs, viņam 16 gadi ir, jā, puša mūsu, un mēs plānojam, ka jau, nu, laikam pensijā aiziet ir laiks, jā, un pārcelties uz manām mājām, jo tagad viņš, kaut mēs viņam nodrošinam tādu ļoti mierīgu dzīvi, jā, bet, nu, tomēr viņam jau laiks, laikam, atpūsties, jā, no viesu sabiedrības. Un mēs plānojam kopā četrus vēl kaķīšus adoptēt, divus mēs plānojam no Daugavpils, jo mēs kaut kā strādājam gan ar Daugavpils kaķīšiem un pārsvarā Daugavpils, un divus mēs plānojam paņemt no vienas biedrības, arī no Rīgas.
Linda, arī dzīvnieku patversmei Ulubeles šogadu laikā ir bijušas dažādas akcijas Ziemassvētkos. Es lasīju un redzēju arī, ka viena no tām bija arī kaķu namiņš Doma laukumā. Kāds bija tas koncepts, ideja un vai tā taisnojās? Jo tik cik es atceros, tur bija tā kā tāds kiosks, un tur bija daži kaķi atvesti, ar domu, ka viņus varētu adoptēt un pie reizes arī var ziedot patversmei. Kāds toreiz bija tas koncepts un vai viņš attaisnojās?
Šis namiņš nebija patversmes ideja oriģināli, tā bija Doma laukuma tirdziņa organizātoru ideja, un viņi to namiņu izveidoja sadarbojoties ar patversmi, jautājot, ko un kā nepieciešams, un tādēļ namiņš bija apsildāms, bija atsevišķa tāda vieta, kur cilvēki neredzēja kaķa kastīti, lai viņi var nokārtoties, un, protams, pats svarīgākais kaķīši, kas tika vesti, bija droši kaķēni, tādi, kā mēs sakām, nedaudz bezbailīgi, daudzzonīgi, plus, šie kaķīši tajā maiņā uzturējās pāris stundas, tad bija sarunāts netālu telpas, kur viņi tik nesta tā kā atpūsties, nomainīties, tāpat kā cilvēki pie namiņa, kas sargāja šos kaķīšus. Mainījās, arī kaķīši mainījās, lai viņiem tā cilvēku uzmanība nav par daudz.
Bet tā galvenā doma bija piesaistīt līdzekļus vai informēt par tādu tā kā patversmes darbību, ja tomēr palīdzēt meklēt mājas šiem kaķiem.
Gan meklēt mājas, kaut gan uzreiz pateikšu, Doma laukumā nevienu kaķītu uz vietas nebija iespējams adoptēt. Visas formalitātes, protams, notika uz vietas patversmē, visas pārunas adopcijas process. Bet viens no galvenajiem mērķiem bija, lai popularizētu to, ka adopcijas no patversmes ir vajadzīgas, vispār pastāstīt, ka tāda Ulubele pastāv. Un jā, tad līdz 18. Gadam vairākus gadus piedalījāmies šajā tirciņā.
Bet kādi secinājumi laikam nekas tāds super iedrošinošs nav, ja jau šogad nav tāda iniciatīva?
Patiesībā, tā teikt, viss iet uz priekšu attīstās un arī patversme saprat to, ka cilvēki zin, kur atrodas patversme Ulubele, un patversme uzskata, ka tomēr labāk, ka cilvēks brauc uz dzīvnieku ierasto vidi, iepazīt dzīvniekus, nekā dzīvniekus pakļaut stresam un vest kaut kur uz kādu pasākumu. Un vienkārši tādēļ tik pieņemtas lēmums, ka tomēr nē, kad nepiedalāmies vairs šādās aktivitātēs.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Turpinam mūsu sarunu. Pie mums šodien studijā kaķu kafejnīcas saimniece Anita Ozoliņa un dzīvnieku patversmes Ulubele pārstāve Linda Novicka. Un mēs diskutējam par to, kā palīdzēt dzīvniekiem Ziemassvētkos un kā rosināt cilvēks adoptēt tieši izglābtu mīluli. Un kas ir kaķu kafejnīca vai modes tendence vai tikšanās vieta kaķu mīļiem vai palīdzība dzīvniekiem? Anita, runājot par jūsu kaķiem, jūsu kafejnīcā, kāds ir viņu stāsts, vai tie ir izglābti kaķi, vai kā viņi nokļūpa pie jums? Tas tāds loģisks jautājums, tādi ļoti skaisti, pūkaini, labi kopti, un pilnīgi izskatās, ka paņemti no kādas kaķu izstādes.
Jā, ļoti bieži viesi mums jautā, no kurienes ir kaķīši un kur varētu paņemt tik skaistus kaķus, jā, un vai varētu tos paņemt no mūsu kafejnīcas, jā, un es godīgi sakot, sākotnēji tā ideja bija tā, ka mēs plānojām kaķus adoptēt, socializēt, ārstēt un pēc tam meklēt viņiem mājas, jā, tieši tiem kaķīšiem, kuri dzīvo kafejnīcā. Gadās tā, ka kaķīši, kad nokļūst pie manis, viņi kļūst par maniem bērniem, jā, un kaut kā dot bērnus savus, es vienkārši nevaru, jā. Un tāpēc mēs, tie kaķīši, mēs nolēmam, ka kafejnīcā būs mums tāda pastāvīga komanda, jā, bet mēs ļoti daudz strādājam arī ar ielas kaķiem. Pie Daugavpils ir tāds ciematiņš krauja, jā, tur mazdārziņos dzīvo vairākas kolonijas, jā, un tieši divas kolonijas ir mūsu aprūpē, jā, divreiz dienā viņi saņem pārtiku un ārstēšanu, un jā, nokļūst tajās kolonijās kaķīši, kuri ir socializēti pietiekami, jā, nu, kuri nav pavisam tādi, nu, teiksim, ir adaptējami, jā. Mēs tos paņemam, mēs tos adaptējam, mēs tos izārstējam un piedāvājam arī cilvēkiem, jā, meklējam viņiem jaunas mājas. Tieši tagad tur būs publikācija, mums ir tādi jau 5 kaķīši, jā, kuri ir gatavi doties uz jaunajām mājām, bet... Protams, bija liels darbs izdarīts, jā, lai viņi būtu kļūtu skaisti un pūkaini un tā tālāk, bet atgriežoties pie mūsu kaķīšiem, jā, jā, tie ir skaisti, bet visi mūsu kaķīši ir paņemti no patversmēm un no pagaidu mājām, jā. Viens kaķītis mums bija no ielas, mūsu pirmais kaķītis, Žora Katovskis, diemžēl vairāk nav ar mums, jā, kopš aprīļa mēneša, viņam 16 gadiņi bija, jā, nu, protams, kad viņi nonāk no patversmes, no ielas, viņi nav tik skaisti, jā, bet aprūpē un mīlošās rokās viņi ļoti, kā es saku, atplauksti, jā, un uzreiz pēc nu, pietiekami divas nedēļas, lai kaķīši kļūtu par skaistuļiem. Mainās gaita, mainās pat ģīmīšu izteiksme, viņi kļūst tādi pašpārliecināti, viņiem kažociņi sāk spīdēt un viņi, nu kā teikt.
Nu, atplaukst.
Jā. Jā, atplaukst, jā.
Bet labi, bet skatāties, jā. Jums tātad kafēnīcā šie kaķi staigā, rāda sevi no labākās puses, atnāk apmeklētājs, vai šogad laikā nav bijuši gadījumi, kad tieši grib adoptēt tos jūsu kaķus, un tas cilvēks grib tā, ka traks, ot man vajag šito kaķi.
Nu, nē, nu tādu traku gadījumu, kā
nu,
traks
vēl,
grib, jā, nebija, jā, bet, nu, protams, cilvēki izsaka vēlmi, tur paņem šo kaķīti, var šo kaķīti, mēs sakam, nē, diemžēl šie kaķīši ir mūsu bērni, un no bērniem mēs nekā nevaram atvadīties, jā, bet mums ir vairāki kaķīši, kuru mēs jums varam piedāvāt, jo mēs sadarbojamies ar pagaidu mājām, jā, un arī mums Daugavpils patversmē ir ļoti daudz kaķīšu, jā, un kā mēs tagad jau sākam būt rīdzinieki, jā, mūsu kaķīši, protams, te arī ir milzums daudz biedrību un milzums daudz kaķīšu, kuriem ir nepieciešamas mājas, jā, un ir plānots kafejnīcē ievietot tādu dēli, jā, kur varēs jebkura biedrība atnes savu kaķīšu fotogrāfiju, jā, ar nelieliem stāstiņiem un pat plānots uz galdiņiem novietot tādu kaķu grāmatas, jā, kur biedrības varēs ievietot brīvi visus savus kaķīšus, jā, un visi, teiksim, mūsu viesi varēs redzēt tos kaķīšus, kuriem nepieciešamas mājas, jā, un vairāki kaķīši nu, ļoti skaisti, jo tieši gādīgās rokās viņi atplauks ļoti ātri.
Bet tikpat labi, re, Linda klausās tagad, varbūt tās viņi iedomājas, ka varbūt kādu no kaķiem, kas ir Ulubelē, piemēram, varētu būt tāds īpaši tāds rocīgs, varbūt varētu mēģināt pie jums iekārtot. Nu, tāds variants.
Protams, jo divi kaķīši no Rīgas noteikti nāks, jā, mūsu telpās, jā, bet, nu, redziet, ir arī tādi mums kā nenosacījumi, bet mēs meklējam tādus kaķīšus, kurus ir ļoti, ļoti orientēti uz cilvēku, jo viena lieta dzīvot mājās, jā, kur tu redzi tikai savu saimnieku un ģimeni, jā, un tie cilvēki neapnīkst un tā tālāk, jā, bet, nu, dzīvojot kafejnīcā, kaķītim jābūt ļoti, ļoti orientētam uz cilvēkam, piemēram, kā mūsu Persiks vai Pļuša, viņiem, nu, viņi uzlādējas no cilvēku taktīlā kontakta, no cilvēku uzmanības, jā, jābūt kaķim tādam, kurš neienīst, teiksim, cilvēku sabiedrību, jā, tāpēc mēs izvēlamies tā, jā.
Linda, tu darbojies dzīvnieku patversmē jau ļoti sen, un tu redzi tos cilvēkus, kas nāk izvēlēties kaķi, un vai šajos gadījumos tomēr nav tas, ka nevis tas cilvēks izvēlas kaķi, bet tas kaķis tā kā laiž klāt to īsto cilvēku, un jautājums vispirms tev un tad Anitai, kā kaķi vispār uztver šos svešos cilvēkus, kas skatās uz viņiem, grib aiztikt, glaudīt. Nu, būsim godīgi, mēs arī īsti negribam, ka sveši cilvēki bāžas mums virsū un no kaķu attieksmes jau mēs cilvēki arī varam daudz mācīties pašapziņu, darīšanu, ko pats vēlas. Kā jūs sarunājat ar kaķiem sadarboties? Nu, piemēram, nāk kāds apskatīt kaķus.
Ir ļoti dažādi un citreiz mēs esam ļoti pārsteigti. Ir arī bijis tā, ka, piemēram, es pati pie kāda konkrēta kaķa nāku pirmo reizi un kopēju, saku, šitas pie cilvēkiem vispār nenāk. Es saku, mēs runājam par vienu to pašu kaķi, jo viņš glaužās gar mani, piemēram, vai arī pret kādu cilvēku, kurš ir atnācis izvēlēties kaķi, pie viņa pienāk kaķis, kurš vispār pie svešiem cilvēkiem nekad nenāk, jā. Un cilvēki, kas nāk, arī ļoti dažādi. Ir tādi, kas saprot, ka ne visi kaķi uzreiz skries pretī, bet ir tādi, kas sāka gaidīšu to, kurš atnāks pretī. Un cik reizi ir bijis tā, ka patversmē cilvēks ierodās ar mērķi, nu, pieņemsim, adaptēt lielu baltu pūkainu kaķi un aizbrauc ar melnu izspelvainu kaķi mājās, jo tas melnais viņam par katru cenu mēģina iekāpt somā vai klēpī.
Tā kā kaķis tā kā jūt, ja, to, kuru cilvēku viņš varētu tā kā pie viņa pieiet.
Man gribētos teikt, ka jā, tāpēc, ka tiešām citreiz es pilnīgi neizskaidroju, ka, piemēram, pasaka, ka šis kaķis vispār pie cilvēkiem nenāk, un ne, viņš tagad nāk pie manis vai pie kāda cilvēka šanāns adaptēt, viņš pēkšņi nāk, kaut viņš man pirmo reizi dzīvē redz vai to cilvēku.
Anita, kā ir, piemēram, vai ir kāds kaķis, kas ar vienu cilvēku ir draudzīgs, bet citam šņāc virsū? Nu, kaķi ir tā, kā cilvēku pazinēja.
Nu, esmu absolūti solidāra ar Lindu, jā, jo man liekas, ka kaķi izvēla savus cilvēkus. Jā, nu, runājot par mūsu kafejnīcas kaķiem, jā, viņi ir visu draugi. Jā, nu, tāda viņiem jau ir loma un viņi ir pieraduši, jā, un, kā es jau teicu, mēs izvēlējamies tieši tos kaķīšus, kuri bauda cilvēku sabiedrību, jā. Bet, nu, kā patversmēs, kaķi jāizvēla savus cilvēkus. Piemēram, kad es braucu pakaļ, tieši kā Linda teica, kaķītim, jā, tur plānoju paņemt, piemēram, tam rudu kaķīti, bet aizbraucu ar melnu kaķīti, ar mūsu boņuku, kurš pats man izvēlējās, kurš vienkārši iekāpa man klēpī patversmē, jā, un nolaizīja visas rokas man, skatījās acīs, vai pat asaras tagad nāk, kad es to visu atceros, jā. Bet, nu, jā, kaķīši izvēles mūsu. Un, bet, lai tā nebūtu tā, ka nu, kaķīši šņāc un viņiem kaut kas nepatīk, visās kaķu kafejnīcās un, man liekas, dzīvē arī jābūt noteikumiem, jā, noteikumiem, kā cilvēki, teiksim, cilvēku un kaķu attieksmi, jā, pat mājās, pat kafejnīcā.
Par noteikumiem kaķu kafejnīcā un ne tikai tur mēs pēc neliela brītiņa turpināsim. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Šis joprojām ir rādījums Ķepa uz sirds Latvijas Radio 2 ēterā, joprojām studijā Inese Kreizberga, un mēs runājam par to, kā palīdzēt dzīvniekiem Ziemassvētkos. Un runājam arī par kaķu kafejnīcu, kas nu pat ir atvērusies Vecrīgā un jau liela interesi izraisījusi, un cilvēki noteikti nāk un vēlas aplūkot kaķus. Anita, uzreiz jautājums, nu, piemēram, randiņš kaķu kafejnīcā, tas taču varētu būt tāds labs tests, vai otrajai pusītei patīk dzīvnieki, jo daudz taču attiecības sākuma posmā grib būt labāki nekā patiesībā un arī notēlot lielāku mīlestību pret kaķiem nekā patiesībā, bet no kaķa jau neko nenoslēpsi. Esat kaut ko līdzīgi pieredzējis jau?
Nu, randiņi mums notika, jā. Pagaidām mēs te vēl Rīgā strādājam kā kaķu mīļu klubiņš, jā, nevis kā kaķu kafejnīca, jo mēs pašlaik nepiedāvājam tur ēdienus, jā, var piedāvāt tikai desertiņu un kādu dzērienu, jā, bet, nu, jā, randiņi mums notiek ļoti bieži, jā, un tāpēc tieši Valentīna dienā Daugavpilī mums nebija Valentīna dienas, jā, vispriekšā, bet Daugavpilī Valentīna dienā mums bija visi galdiņi rezervēti. Jo tieši Valentīna dienā visi galdiņi ir rezervēti, jā, un parasti puiši atved savas meitenes uz kaķu kafejnīcu. Jā,
lai iekarotu sirdis vieglā.
Jā. Un pat redziet, jā, teiksim par mūsu viesiem, jā, jo mums ir pastāvīgi viesi gan vīrieši, gan sievietes, un ļoti daudz vīriešu, un ļoti daudz puišu, jā, un tagad vat, Rīgā nāk pie mums ļoti daudz ārzemju viesu, jā, un vīrieši nāk, un puiši nāk, un tas ir ļoti, ļoti patīkami, jā, jo, teiksim, manā ģimene arī, mans tētis ir ļoti liels kaķu mīlis, un mans dēls arī tāds, jā, te nav laikam nekādas dzimuma sakarības, jā, bet, nu, tas ir jauki, ka cilvēkiem patīk kaķīši, un tas varētu būt arī tests, jā, ja tu gribi zināt, kāda ir tava pusīte, jā, jāatvērt uz kaķu kafejnīcu, un ja kaķīši nāk, jo kaķīši jūt, ja cilvēks ir patīkams, ja cilvēkam ir laba enerģetika, tad kaķītis, protams, nāk, jā, bet ir tādi viesi, kuri nāk, bet, nu, neviens kaķis pie viņa nenāk, viņa pat tā saka, nu, kāpēc es atnācu, un neviens kaķis pie manis nenāk.
Ķepa uz sirds noskaidro.
Kaķi spēja nolasīt pirmkārt cilvēku sīkās mīmikas, nu arī suņi, bet vispār visi dzīvnieki lasa cilvēku Ne jau tikai tas, ko viņš saka.
Mīmiku, ja?
Jā, viņi visas mikrokustības, un viņi jūt arī to bioloģisko lauku, ja tā to varētu pareizi nosaukt, jo, nu, sākam, ko gribam, es domāju, jebkurš no mums ir sajūtas, pagaļ, šitas cilvēks nav mans, nu, pilnīgi nesaprot, kā apzīt, bet tas ir cilvēku bioloģiskais lauks, un kaķi fenomenāli to nolasa. Mēs šobrīd par kaķiem, tāpēc vairāk par kaķiem, bet, jā, viņi... Es pat pēc sava kaķa, kurš vienmēr nāk un mīļojās, bet ja viņš jūt, ka esmu uzvilkusies darbā, nu tā, ka ritīgi uzvilkusies vai kaut ko par kādreiz par cilvēku, tāpat tās teica stulbumu, jā, vai kaut ko, tad es redzu kaķis ietur distanti un es saprotu, ka man ir tāds jāizpūš, un tad jā, tad kaķis nāk ar mani atkal runāties.
Mēs jau turam to kaķu kanti, un tagad sanāk tā, ka tiem, kam viens kaķis māja vai divi, jāsāk domāt, turbūt vairāk ņemt, jo vairāk kaķi, jo vairāk līdzsvaro to lauku sanāk, ne? Pirms mēs aizējām mazā pauzītē, Anīta, es vēl jautājumu gribēju par tiem noteikumiem. Kas jāzina cilvēkam, kurš grib doties uz kaķu kafejnīcu, kādi ir noteikumi?
Nu jā, noteikumi ir katrā kaķu kafejnīcā. Es biju vairākās kaķu kafejnīcās, bet visās kafejnīcās noteikumi ir vienādi. Un tie nodrošina kaķīšu mieru un kaķīšu labsajūtu, jā, garantētu. Nedrīkst ņemt kaķīšus rokās, nedrīkst pārnesāt, nedrīkst padzīt, teiksim, no galda vai no krēsla. Jā, ja cilvēkam nepatīk, ka kaķīti sēš uz galda, tad mēs varam pienākt un varam paņemt paši to kaķīti. Jā, jā kaķītis guļ nemodināt, jo nu, kaķīši tādas būtnes, kuriem piemīt gulēt vairāk nekā 18 stundas dienā. Naktī, un tas ir viņu pastāvīgs stāvoklis. Jā, un ja cilvēki mēģina viņus modināt, tad vienkārši kaķīši aizbēg un paslēpjas. Jā, bet ja ievērotos visus noteikumus, jā, tad kaķīši nebaidās. Viņi pat guļ groziņos ļoti skaisti, viņus var nofotografēt, jā. Un kaķīši nedrīkst fotografēt ar zipspuldzi, jā. Nedrīkst vienlaicīgi aiztikt kaķīši vairāk nekā vienam cilvēkam, jā, jo dažreiz īpaši bērniem, jā, sanāk, ka tur 5-6 bērni kopā grib paglaudīt kaķīti, un es viņiem stāstu, ka mēs priekš kaķīšiem esam milži. Un ja tu vari iedomāties pats, ka tev apkārt apstās tur 5-6 milži, tev būs bail tieši tā arī kaķītim, jā. Nu, un, protams, nebarot ar ēdienu no sava galda, jā, jo katram kaķītim ir pielaikots ēdiens, jā, un tas bija ilgs process un tāds sāpīgs process, jā, jo katram kaķītim no tā pagājušās dzīves, ārā dzīves sekas ir, jā, teiksim, tā veselības īpatnības, un tieši tā ir pielaikota barība. Nu, lūk, tādi noteikumi, jā. Nu,
bet,
kas...
nu, cilvēki vispār, nu, ievēro noteikumus, mēs zinām, kas notiek ar izkārtni lūdzu nebarot zoodārzā un citos dārzos dzīvniekus, cilvēkiem tās roķeles pilnīgi stiepjās, lai tos noteikumus pārkāptu. Kā jūs cīnaties ar šo vēlmi cilvēkiem darīt pretēji tam, kā rakstīt?
Nu, pārsvarā cilvēki ievēro noteikumus, jā, bet, nu, protams, gadās, ka ir tāda vēlme, kā jūs sakat, rokas stiepjas, jā, bet, nu, mēs ļoti stingri vērojam, jā, cilvēkus, un mēs atgādinam mūsu noteikumus, un varbūt kāds ir pat kaut kā tur, kaut kādas negatīvas emocijas mēs izraisam, jā, jo tur ieguši cilvēks, piemēram, var bakstīt kaķi ar rotaļlietu, jā, ar kaķīšu to kociņu, jā, un pienāku, saku, sakiet, lūdzu, bet ja es paņemšu to kociņu un tūlīt sākšu jums bakstīt tur sejiņā, jums tas patīk, jā, un es ļoti tā kaut kā, nu, viņi saka, jūs esat tik rupja, es, un pat Daugavpilī mani dēvēja par sievieti, kurai patīk kaķi un kura ienīst cilvēkus, jā, daži cilvēki, kuriem, nu, varbūt mēs norādījām uz to, ka ir jāievēro noteikumi, jā, ka, ja cilvēks neievēro noteikumus, mums ir tiesības pat lūgt atstāt kafejnīcu, jā, un tas ir jebkurā kaķu kafejnīcā. To es neesmu pati izdomājusi, jā, tieksim, tas ir rakstīts visās kafejnīcās. Nē, es neesmu tas cilvēks, kuram patīk kaķi, un viņš ienīst cilvēkus, jā, es ļoti daudz arī darbu cilvēku labā, bet, nu, savus kaķus es vienmēr aizstāvēšu, un es visiem saku, es aizstāvu savus kaķus, es aizstāvu savu komandu, jā, un es cīnīšos par to, lai viņi būtu laimīgi, jā.
Cilvēks, kurš mīl kaķus, bet ienīst cilvēkus, mēs varam padomāt, vai tas ir kompliments tomēr, vai tas ir apvainojums. Padomājam par šo un tiksimies pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepus sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepus sirds.
Šis joprojām ir raidījums Ķepa uz sirds. Svētdiena jau kārtīgi ieskrējusies, un mēs šodien tādā kaķu par kaķiem veltīt raidījumu noskaņās jau esam jau tādā murrāšanas režīmā, vai ne? Šodien mēs runājam par to, kā palīdzēt dzīvniekiem Ziemassvētkos un kā rosināt cilvēkus adoptēt tieši izglābtu mīluli. Un mūsu studijas viesis ir kaķu kafejnīcas saimniece Anita Ozoliņa un dzīvnieku patvēršanas Ulubele pārstāve Linda Novicka. Te tās interesants filozofisks jautājums, kuru es gribētu aizskart un jautāt jums abām. Redz, Anita teica, ka cilvēki brīnās ieraugot, cik jūsu kaķi ir skaisti, ja? Jo bieži jau priekšstats par patvērsumu jau izglābtiem dzīvniekiem ir tāds, ka nu, viņi visi izskatās nu, diezgan traki tajā patvērsumas būri un atmosfērā. Vai nav tomēr tā, ka labāk varētu iedvesmot cilvēkus adoptēt, ja palīdzēt nu, parādot tos dzīvniekus pēc iespējas labāk un skaistāk? Jo otra pieeja daudziem dzīvnieku glābējiem ir izraisīt žēlumu, rādot šos dzīvniekus pēc iespējas briesmīgākā izskatā. Nu, būsim godīgi, ļoti daudziem tas tā ir. Manuprāt, īsti pareizi tas nav, jo žēlumu dēļ nevajadzētu būt kopā ne ar kādu dzīvnieku, ne cilvēku. Kā jums liekas?
Es gribētu teikt, ka nav pareizi iežēlināt cilvēkus, lai kaut ko adaptētu, tāpēc, ka tas lēmums ir uz ļoti daudziem gadiem, un cilvēks tajā brīdī ir vai dieniņi, nabadziņš, un pēc tam viņš viņu atved mājās, un tad ir ups, un ko mēs tagad ar šito darīsim. Patversmēs, piemēram, nevienmēr dzīvnieciņš uzreiz izskatās fantastiski skaists, jo tāds skaists atkopts, kā es redzēju bildes no kaķa kafejnīcas kaķiem, un viņi tik skaisti pūkaini. Jebkurš, kurš patversmē kaķītis, ja viņš mājās tiks barots, ķemēts, lutināts, viņš atkopsies. Ir tādi, kas jau nonāk ļoti skaisti patversmē, jo ne jau visi nonāk no sliktiem apstākļiem, kādreiz aiziet saimnieks viņa saulē.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepausirds.lv.
To žēlastību, jā, vajag, protams, rādīt, jo glābēju organizācijas tikai pastāv ar līdzjūtēju atbalstu, jā. Un, teiksim, tie līdzekļi ir vajadzīgi visām organizācijām, un tos līdzekļus var iegūt tikai rādot to īsto situāciju, jā, tos īstos dzīvniekus, īstos stāvokļus, jā, bet tieši adaptācijai, manuprāt, vajadzīgas skaistas bildes, jā, vajadzīgas skaisti tie foni, jā, lai tā būtu ļoti tāda pozitīva, jā, pozitīva bilde un pozitīvs kaķītis, jo kaķīši visi uzplauks, kaķīši visi ir ļoti forši, jā, bet tā ir otra lieta, jā, jo vajag apzināties, ka kaķa adaptācija un kaķa uzturēšana ir ļoti liels darbs un ļoti liela atbildība, jā, un tieši tā žēlastība, jā, ai, nabadziņš kaķītis, es paņemšu to uz mājām un viņš uzreiz kļūs laimīgs, tā nebūs. Ir daudz ļoti strādā ar to kaķīti, jā, un vairākiem kaķīšiem ir gan kaut kādas veselības īpatnības, kuras ir jāievēro, jā, un ir jāatzina, jāsaprot, ka, lai kaķītis būtu vesels, lai kaķītis būtu laimīgs, jālieto speciālas barības, kuras arī ir dārgas, jā, jāsukā kažociņa, jāvelta laiks, jā, ar to kaķīti viņš pats pa sevi tur nebūs laimīgs un skaists, jā.
Tā kā sanāk cilvēki sajauc lietas palīdzēt patversmē vai palīdzēt dzīvniekam, jo jā. Bieži cilvēki adoptē, jo domā, ka viņi palīdz patversmē, bet tas tā nav, nekādā gadījumā nevar būt. Tā mēs tā nošķirām tātad palīdzību patversmē, kuru mēs redzam, cik grūti viņiem ir cīnīties ar to katru dienu, kas jāpiedzīvo šo dzīvnieku pārprodukciju un tās izmaksas ir vajadzīgas ievērojamas. Un otrs, mēs runājam par šiem dzīvniekiem, kas meklē mājas, tad tos mēs mēģinām iekārdināt ar tām bildēm vai ar tiem stāstiem, sanāk tā, jo cilvēks arī to vizuālo tomēr izvēlas.
Nu, redziet, adaptējot dzīvniekus arī tiek sniegta milzīga palīdzība gan patversmēm, gan pašiem dzīvniekiem, jo cilvēkiem, teiksim tā, tiem, kas nav saistīts ar dzīvnieku glābšanas tēmu, liekas, ka patversme ir, tas ir, nu, risinājums.
Jā, jā, jā.
Jo
nu,
man ir kaķis, mēram. Jā, es atradu kaķi, es aizvedīšu tos patversmi un viņš būs laimīgs tur pabarot. pabarots, nu jā, būs pabarots, būs izārstēts, būs aprūpēts, bet tomēr to uzmanību viņam nu, nav tik daudz tur cilvēku, jā, kuri strādā, un tiem cilvēkiem milzīgs paldies, jā, bet kaķīšiem vajadzīgas mājas, jā, un tieši adaptējot kaķus, mēs dodam māju vēl vienam kaķim.
Ķepavs sirds diskutē.
Linda, kā mēs varam palīdzēt kaķiem, kas šobrīd ir patversmē, ko ieteikt cilvēkiem, kas mūs klausās visā Latvijā, kas varbūt vēl nezina, vai adoptēt, vai palīdzēt tikai. Tagad garās svēku brīvdienas, varbūt kāds grib aizbraukt uz patversmi, kā var palīdzēt neadoptējot?
Noteikti var braukt ciemos. Ja gribas kaut ko atvest, tad tā vienmēr būs kvalitatīva dzīvnieku barība. Un kvalitatīva, es domāju, tāda, kas ir nekrāsaina, kur ir augsts gaļas saturs un vienmēr noder smilts cementējošās patversmēs. Tās ir tās lietas, kas noder. Cilvēki reizēm neiedomājās, bet noder arī tās pašas pelītes un bumbiņas, jo patversmē kaķi arī grib spēlēties ne tikai mājās, kaķu skrāpeles. Mums nereti cilvēki atved skrāpeles, jums vispār vajag viņas, mūsu kaķis nespēlējās. Bet patversmē viņi izmanto viņas ļoti aktīvi. Nevedam gan mīkstās mantiņas no bērniem, jo suņi, diemžēl, viņas var saēsties. Tas pats attiecās uz spilveniem. Es nezinu, protams, par visām patversmēm, bet ulūbeli neņem spilvenus, jo suņiem ir tā tendence viņus nu, sadīrāt, un tad viņi var saēsties tās iekšas.
Jā, bet daudz nemaz nezina, ka patversmēm var ziedot un aizvest arī saimniecības preces. Kādas saimniecības preces, teiksim, būtu noderīgas?
Vienmēr mazgāšanas līdzekļi noder cimdi, vienreiz lietojamie, un arī tā teikt, kā mēs sakam, darba cimdi noder, noder atkritumu maisi, slotas, šaufelītes, logu tīrāmais šķidrums.
Linda, tad vēl tāds jautājums. Ziemassvētki ir laiks, kad, nu, būsim godīgi, vairāk cilvēki grib adoptēt suņus, kaķus. Man jautājums, vai vairāk grib adoptēt suņus vai kaķus? Un vai tas ir labi vai slikti? No vienas puses cilvēkiem Ziemassvētku brīvdienas paredz vairāk laika, no otras puses varbūt vairāk emocionālu lēmumu tas laiks ir, un tas īsti nav labi.
Šobrīd Ulūbelē ir ieviestas anketas, kas tiek dotas katram cilvēkam, kas vēlas adoptēt vienalga suna, kaķi, kāmīti, jūras cūciņu. Viņiem tiek iedotas anketas, lai aizpildītu ar daudziem dažādiem jautājumiem. Ir daži, kas izsaka pretenzijas, ka tas ir trakāk nekā bērna adopcija. Bet mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi, lai izvērtētu potenciālo adoptētāju. Un patiesībā ir tā, jā, uz brīvdienām cilvēki, tā teikt, labprātāk paņem šo dzīvnieku, bet nevienmēr tas ir slikti, jo, piemēram, ja cilvēks zina, ka viņam tagad būs 10 dienas iespēja dzīvoties pa mājām, ir laiks dzīvniekam jaunajam iepazīt šo ģimeni un pierast pie dzīves vietas. Bet vienmēr tiek veiktas pārunas par to. Un noteikti, vismaz Ulūbelē neviens adopcijai neatdos suni vai kaķi kā dāvanu kādam cilvēkam.
Tad cilvēki joprojām tā arī pasaka, ka viņi
jā.
Nu, piemēram. Jā,
atbrauc, vai zvana uz patversmi ar tekstu. Šodien var atbraukt, jā, es zinu, ka ir 5, bet man vajag dāvanu meitai. Vai, piemēram, cilvēki ir sašutuši, kad viņiem pasaka, ka Ziemassvētkiem mēs neadodam, nu, ka viņi grib dāvināt kādam ģimenes loceklim vai draugam dzīvnieku.
Ā, nu, tas arī jautājums, ko es gribēju te uzdot, ka joprojām laikam ir daudz cilvēku, kas vēlas ņemt suni vai kaķi radiniekiem. Ir tā, ja?
Jā, diemžēl ir, un viņi nesaprot, kāpēc patversmi saka, ka ir jābrauc ar to cilvēku. Tikko jūsu televīzijas raidījumā bija par Toru, ko aizveda mājās jauns cilvēks.
Jā, atveda atpakaļ.
Jā, atveda atpakaļ, jo redz, omītei no viņa bija bail. Bet tāpēc ir jābrauc ar visiem ģimenes locekļiem, jāadoptē īpaši suni.
Nu, dzīvnieks vispār nav laba dāvana, nedrīkst būt dāvanu. Kur nu vēl kādam radiniekam un sevišķi gados vecākam radiniekam?
Šajā gadījumā cilvēks dzīvoja kopā, bet nu, tas lēmums nebija vien nu, saskaņots.
Bet kā tādos gadījumos jūs atbildat, nu, piemēram, ja zvana ģimene, viņi saka, viņi grib vecmāmiņai vai vectētiņam, nu, suni?
Tad ņemiet savu vecmāmiņu vai vectētiņu un brauciet, ja mums ir jāredz šis cilvēks. Jo nav teikts, ka cilvēks 80 gados knapi spēj staigāt. Jā, ir ļoti daudz aktīvu cilvēku šajā vecumā. Jā.
Nu jā, un te jautājums, jā, tu pats nevari atbraukt pie šī suņa, ja tu saki, ka tas tev pa tālu un pa dārgu, nu atbildi ir, mīļais cilvēki, tev suni nevajag. Nu
tieši
nevajag
tā.
Tiešām.
Tieši tā, jo ja tu nespēji atbraukt uz patvērsmi iepazīties, tad kā tu aizvedīsi viņu pie daktera? Piemēram, ar tekstu, nu jā, bet omītei nav mašīnas, un mēs, piemēram, omīte dzīvo, pieņemsim Valkā, un mēs esam Rīgā, un omītei nav mašīnas. Un tad jau tas jautājums, bet ja tam dzīvnieciņam būs vajadzīga veterinārā palīdzība, kā tas tiks risināts, ja nav iespējas, nu, tādēļ loģistika nodrošināt, kā jaunais saimnieks pats iepazīstās ar dzīvnieku.
Nu, ja aicinām padomāt 10-20 soļus uz priekšu, un ja tomēr ir tās šaubas, labāk nevajag.
Tieši tā.
Bet nu, tomēr nu, Ziemassvētku laiks, nu, gribas jau tā kādu brīnumu pieredzēt un par tiem dzirdēt. Un varbūt katra no jums var izstāstīt kādu nu, brīnumainu stāstu, varbūt, kas pieredzēts adoptējot. Pēc tam Anita izstāstīs varbūt kādu neparastu tikšanos kaķu kafejnīcā. Nu, tādu iedvesmojošu, lai arī mēs varētu ticēt brīnumiem. Linda?
Nu, manuprāt, viens no skaistākajiem stāstiem ir, ka divus gadus pēc kārtas Ziemassvētku vecītis, kurš mūs apciemo svētku laikā, vispirms 22. Gadā atbraucu ciemos un iemīlējās kaķīti. Un pēc svētkiem viņu veda mājās un arī pagājušajā gadā iemīlējās kaķītī un aizved viņu mājās.
Tas bija tā kā viens un tas pats Ziemassvētku vecītis?
Jā, tas pats Ziemassvētku vecītis. Mūsu Ziemassvētku vecītis ir ļoti uzticīgs mums.
Vai dieniņ, cik tas ir aizkustinoši. Un tā kā viņš arī tika pārbaudīts, ja, kur kaķis dzīvos.
Protams, mēs tā kā pārliecinājāmies, vai Ziemeļpolā viņam ir vieta, kur dzīvot, un kaķu kastīti un viss pārējais. Ja, un par drošību Ziemeļviežu kamenās arī pārliecinājāmies.
Ē, bet tas ir interesants stāsts vispār. Ja? Tātad ne Ziemeļbrieži un salavecis, bet arī kaķis. Kur tu bez kaķiem, vai ne?
Tieši tā, kaķi iekaro visu.
Varbūt Anita pieredzējis kādu skaistu satikšanos vai kādu varbūt kaķa, nezinu, reakciju uz kāda cilvēka vai kaut ko emocionālu, kā jums varbūt kaut kas ir bijis?
Bija mums tāds notikums, ka pagājušajā gadā mēs izglābām no mazdārziņiem kaķenīti, tas bija rudenī, ar ļoti, ļoti maziem kaķēniem. Jā, diemžēl kaķenīti neizdevās izglābt, jā, jo tur 3 mēnešus mēs to mēģinājām, bet tomēr nu, nepanācam. Bet mazos mēs izbarojām, jā, un bija ļoti patīkami, kad trīs mazulīši, viņi bija ļoti draudzīgi savā starpā, jā, un trīs mazulīši, tieši trīs paši mazākie, jā, es braucu uz jaunām mājām uz Rīgu kopā, ja? Un izauga lieli, laimīgi, un tagad viņiem pat svin dzimšanas dienu, man atsūtīja bildes, ka viņiem bija tur gan tortes ar svecītēm un viss, un nu, ļoti patīkami, ja? Ka tā sanāk. Un mēs tieši meklējām tās mājas visiem trijiem, jo viņi kopā bija, ja? Un tas tieši bija brīnums, ka tā mājas atradās, jo ļoti grūti pat diviem dzīvniekiem, ja? Kuri ļoti, teiksim, tā draudzīgi, ja? Vienmēr dzīvnieku glabējiem gribas atrast kopīgas mājas tādiem dzīvniekiem, jo viņi atbalsta viens otru, jā, un ļoti kaut kā grūti pārdzīvo šķiršanās, jā, bet te trīs kopā, un tas bija tāds maz brīnums, jā. Vēl bija brīnums mums arī, mēs no mazdārziņiem izglābām kā ķēnus, jā, un viens bija tāds trīpains, ļoti skaists tāds, nu tāds, uzreiz bija redzams, ka tas būs tāds, nu tiešām kaķis tāds brutāls, jā. Un viņam pakaļ atbrauca arī saimnieks no Rīgas, jā, pats vīrietis ar ļoti, ļoti liela tāda augumā vīrietis, jā, un tieši viņš atrada savu kaķi, un kaķis atrada savu cilvēku. Un tagad viņi dzīvo ļoti arī ļoti tā draudzīgi, jā, un man liekas, nu, katras adaptēšanas gadījums ir maz brīnums.
Nu, re, mēs esam jau sarunas noslēgumā, un šis Ziemassvētku laiks, tāds brīnumu laiks, kā mēs tikko konstatējām, ko novēlat sev un dzīvnieku draugiem svētkos, to es arī jaunais gads.
Gribētos novēlēt mazāk darbu.
Gribētos, jā, lai patvērsmes tukšotos.
Jā, lai patvērsmes tukšotos, lai patvērsmes varētu pārvērsties. Vismaz Ulubelē ir sapnis, ka patvērsmē būtu kā rehabilitācijas centrs dzīvniekiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts. Varbūt tiem dzīvnieciem, kuriem saimnieks raizgājas viņas saulē, un viņiem vajag atrast mājas, nevis cilvēku pamestajiem dzīvniekiem, kas tiek izmesti uz ielas. Gribētos tādu sabiedrības atbildības līmeni sasniegt, ka patvērsmes būtu tiešām tikai šādos gadījumos, kad cilvēks raizgājas viņas saulē, nevis tā, kā tas notiek šobrīd.
Anita, ko jums novēlēt?
Jā, es absolūti tieši tā. Jā, mazāk darba visām organizācijām, un mazāk dzīvnieku, kuriem ir nepieciešama tieši tāda palīdzība. Jā, un, protams, katram dzīvniekam savas mājas, un katrā mājā savu dzīvnieku, savu kaķīti, savu sunīti.
Lai top! Jums varbūt tās tiešām kaķu kafēnīca būs kāds jauns kompaņons, varbūt tās komandas biedrs. To es jums novēlu kādu, kam, nu, lai jums tur visiem sapasētu, lai nebūtu kautiņu un kašķis kāds.
Nu, nē, kautiņu mums ļoti reti notiek. Jā, nu, vispār es varu pateikt, ka kaķi ļoti draudzīgi dzīvo. Jā, kaut kā tā izdevās mums tos visus kaķīšus tādus dabūt varbūt. Jā, tas arī bija brīnums, jā, ka viņi ļoti labi sadzīvo kopā. Un pat, ja nav jauns kaķis, tas nāk. Piemēram, 3 mēnešus atpakaļ, jā, mēs paņēmām no pagaidu mājām 2 kaķīšus, baltu mūsu sniedziņu un pļušiku. Kad viņi atbrauca uz kafejnīcu, tā likās, ka viņi pat bija priecīgi. Oj, čau, tu nāksi mūsu.
Tusiņš sācies.
Jā, tusiņš sācies, jā. Un ļoti ceram, ka tie kaķīši, kurus mēs plānojam tagad adaptēt, jā, viņi ļoti labi arī iejūtīsies kaķu kafejnīcas saimnieku lomā, jo mēs neesam saimnieki un es neesmu saimniecies, esmu tikai pārstāve, manu kaķīšu pārstāve, jā, jo mūsu kafejnīcas kaķīši ir
saimnieki.
Tas kafejnīcas saimnieki, jā.
Nu, skaisti, paldies mūsu viešņām, kā atnācāt. Pie mums šodien studijā bija dzīvnieku glābējs, kaķu kafejnīcas saimniece Anita Ozoliņa un dzīvnieku patvērsmes Ulubele pārstāve Linda Novicka. Jaukus jums svētkus un lai izdodas piedzīvot skaistus un mīļus brīnumus gan jums, gan mums.
Ķepavs sirds. Suņbūda.
Bet mēs atgādinām, ka Ķepavs sirds arī jaunajā gadā varēsiet satikt TV ekrānos pēc nelielām Ziemassvētku brīvdienām ierastajā laikā un vietā no 18. Janvāra sestdienās 11.15 LTV1. Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepavssirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga, raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Skaistus un mierīgus jums Ziemassvētkus. Tiksimies jau atkal svētdien. Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.